Bună seara, bine ne regăsim! Văd că ne-am dublat față de data trecută, ca și număr. Deci, acum două săptămâni sau când ne-am înțeles, am parcurs textul de la Matei, după ce am făcut mai întâi o recapitulare a ideilor, a înțelesurilor pe care le-am cucerit de-a lungul anilor. Ca și propunere, așa zicând, de explicație pentru citirile Sfintelor Evangheliei referitoare la mulțirea pâinilor și la umblatul pe apă. Și pe urmă, sigur, de la Sfântul Evanghelist Matei am văzut anumite lucruri. Eu cred că e mai bine să răbdați, să vă citesc încă o dată, fără comentarii, textul de la Matei și pe urmă să trecem la Sfântul Luca. Chiar dacă ne ia câteva minute, contează ca să pun în fața dumneavoastră lectura proaspătă. Lecțiile pe care le facem, le construim împreună. Propun niște lucruri, dar eu construiesc pe atenția și pe înțelesurile pe care le cuceriți și dumneavoastră alături de mine. Vă aduc aminte că episodul cu mulțirea pâinilor vine în șiruirea Sfintelor Evangheliei după momentul cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Imediat după asta. Așa îl introduce Sfântul Matei. Auzind Iisus, adică auzind cele despre, așa, citesc cursiv. Și auzind Iisus a plecat de acolo cu corabia la loc singuratic. Dar aflând mulțimile, au venit după el pe jos din cetăți. Și ieșind a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii. Iar când s-a făcut seară, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul e pustiu și iată că vremea a trecut. Dă drumul mulțimilor ca să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis, nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis, aduceți-mi-le aici. Și porunci mulțimii să se așeze pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și privind la cer a binecuvântat. Și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fermieturi 12 coșuri pline, iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe sărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Și dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage îndeosebi. Și făcându-se seară, era singur acolo, iar corabia era la multe stadii departe de țărm, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat zicând că este nălucă și de frică au strigat. Dar el a vorbit îndată zicând, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar Petru răspunzând a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. El i-a zis, vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit la Iisus. Dar văzând vântul puternic, s-a înfricoșat și începând să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-și îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, vântul s-a potolit. Iar cei din corabie i s-au închinat zicând, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit pe uscat în Genizaret. Și cunoscându-l oamenii locului, au trimis vest în tot ținutul acela și au adunat la el pe toți bolnavii și rugau să se atingă doar de poala hainei lui și când se atingeau, se vindecau. Noi astă seară Vom încerca să adăugăm la textul acesta textul paralel al Sfântului Marcu. Tema se va îmbogăți ca sarcină pe seama noastră, prin aceea că nu există doar o singură înmulțire a pâinilor, ci mai există încă una în care Mântuitorul a binecuvântat 7 pâini și niște peștișori și a hrănit cu ele 4.000 de bărbați. Și lucrul acesta va trebui să-l punem în legătură cu hrănirea celor 5.000. Că prea mult seamănă între ele lucrurile acestea, fără să fie identice. Deci asta am spus-o ca să vedeți că undeva în orizont ne așteaptă niște enigme. Acum o luăm ușurel. Sfântul Marcu, capitolul 6, 30-54. Deci la 29, și auzind ucenicii lui, au venit, au ridicat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Deci vedeți că introducerea și la Sfântul Marcu este identică cu cea de la Sfântul Matei. Adică episodul cu mulțirea pâinilor vine îndată după tema cu Sfântul Ioan Botezătorul. Nu dau semnificații, nu trag concluzii deocamdată. Ele poate se vor descoperi în timp. Și s-au adunat apostolii la Iisus și au spus toate câte au făcut ei și au învățat. Aici trebuie să dau o explicație. Mântuitorul îi trimisese la propovăduire pe apostoli. Și la reușita propovăduirii apostolilor în numele Domnului, Irod a zis: a înviat Ioan Botezătorul. Asta se întâmplă puțin înainte, n-am citit. Și așa vine evanghelistul și spune că uite că ce făcuse Irod. Înțelegeți? Deci o acoladă care cuprinde tema cu Irod, că ucenicii după plecarea la misiune vin și spun Mântuitorului Hristos cum a fost pentru ei, că au propovăduit și succesul pe care l-au avut. Și după, cumva, la acest moment, el le-a zis: veniți numai voi unde voi, undeva la loc pustiu și odihniți-vă puțin. Că mulți erau cei ce veneau și plecau și nu mai aveau timp nici să mănânce. Deci, Sfântul Marcu e foarte telegrafic. Evanghelia lui e cea mai scurtă, dar în același timp precizările pe care le face sunt uluitoare pentru a reconstitui un tablou realist, un tablou concret, cum ne place nouă să ne reprezentăm, nu fantezist. Nu, îți dai seama, deci ce mișcare, ce dinamică era acolo în jurul apostolilor, de ăștia nici nu mai aveau timp să mănânce. Dar noutatea apare deja că Mântuitorul nu pleacă singur ca să se odihnească sau să se roage, să se reculeagă, el le propune ucenicilor. E alt, cu totul altceva decât a fost la Matei. La Matei se înțelege cumva că Mântuitorul s-a retras, mulțimile s-au dus după el și atunci și apostolii la un moment dat îi regăsim acolo în preajmă. Aici ni se dă explicații. Mântuitorul le propune ucenicilor ca și când au fost într-o misiune și acum vrea să-i odihnească un pic. Vrea să-i ducă să se așeze puțin, să se reculeagă, să... Zice, veniți numai voi unde voi, undeva la loc pustiu și odihniți-vă puțin. Că mulți erau cei ce veneau și plecau și ei nu mai aveau timp nici să mănânce. Și-au plecat cu corabia către un loc pustiu și ferit. Și i-au văzut plecând. Și mulți au priceput și au alergat pe jos într-acolo de prin toate cetățile și-au ajuns înaintea lor. S-au dus roată, da? Ce știu cum fi fost acolo, cât de mult au, cum să spun, au trecut nu pe lățimea cea mai mare a lacului, presupun că de acolo pe acolo, pe o coardă de arc. Și ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare Și s-a făcut milă de ei, că erau ca niște oi fără păstor, și a început să-i învețe multe. Deci, pentru mine și asta e ceva foarte clar, foarte detaliat. Deci, ei vin cu corabia, e Mântuitorul cu ucenicii, cu intenția de a, nu? Merge la un loc ferit. Când coboară din corabie, mulțimea era, i-a aștepta pe țărm. Ce să mai facă? Cum să se mai ducă? Și atunci Mântuitorul rămâne să se ocupă de ei. A început să-i învețe multe. Că i s-a făcut milă de ei, că erau ca niște oi fără păstor. Nu comentez. Dar făcându-se târziu, ucenicii se au apropiat de el și i-au zis: locul e pustiu și ora e târzie. Dă-le drumul să meargă prin orașele și satele din prejur ca să-și cumpere de ale mâncării. Deci, iarăși, de data aceasta, ca la Matei, inițiativa pleacă de la ucenici. Ucenicii sunt cei care văd lipsurile mulțimii, își dau seama de faptul că ei s-au hrănit până acum cu învățătura Domnului, dar le trebuie și mâncare și e seară, ce faci cu ei în pustie, cu atâta lume? Am comentat într-un an lucrul acesta, pentru că toate astea bat departe, ele arată școlirea ucenicilor, asta e ideea mea de bază, după care fac tot lecțiile astea. Adică să ne dăm seama că episoadele descrise în Sfânta Evanghelie se pot citi și din perspectiva școlirii, a formării ucenicilor de către Mântuitorul Hristos. Îi învăța, îi deprindea, îi școlea, ăsta e termenul cel mai bun, adică îi ridica, îi maturiza, îi pregătea pentru ceva, nu? Or, situația pe care o trăiesc ei aici, legat de mulțimi și de hrănirea minunată, este o tipologie de comportament care trimite la rolul preotului în comunitate. Ca preot, poți să-ți conștientizezi misiunea, rostul tău, justificarea ta, așa zicând, în comunitate, înțelegând logica școlirii Mântuitorului Hristos adresată ucenicilor. Adică ce aștepta de la ucenici? De ce fac ucenicii? Ei semnalează. Am comentat într-un an, în urmă cu mai multă vreme, că am spus, uite, vedeți, ucenicii, ei citesc nevoia mulțimii. Ei își dau seama, bă, le trebuie mâncarele ăștia. Trebuie lăsat să plece să se hodinească. E ceea ce face preotul în rânduiala lui. Gândiți-vă că dumneavoastră nu îi trimiteți Domnului numele dumneavoastră și necazurile dumneavoastră. Toate le faceți prin intermediar. Preotul culege toate aceste lucruri din biserică, de la dumneavoastră, din spovedanii, din înțelegeri, din ce spuneți dumneavoastră, din pomelnice și așa, și le duce mai departe. Adică preotul face lucru pe care l-au făcut ucenicii. Și era un lucru licit, un lucru normal, un lucru bun acesta. Eu am gândit și așa că Mântuitorul i-a lăsat pe ucenici să-și dea seama ce le trebuie la oameni. Așa e construită Sfânta Evanghelie și la Matei și la Marcu. Bun, deci ucenicii dau semnalul. Le trebuie de mâncare, hai să-i lăsăm să plece, să meargă. Iar el răspunzând le-a zis, dați-le voi să mănânce. Și ei au zis, să mergem noi să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce. Dacă am construit mai departe pe ideea care am spus-o, adică Mântuitorul zice, dați-le voi să mănânce. Își bătea joc de ei, credeți? Că își bătea joc de ei? Dar dacă ai observat că e un gol, e o nevoie, tu ca ucenic, nu-i destul să semnalezi că, bă, ăștia sunt mulți. Trebuie să te angajezi să rezolvi flămânzenea dacă ai observat-o. Nu-i de ajuns Mă înțelegeți cum bat asupra lucrurilor și cum întâlnesc? Dați-le voi să mănânce. Adică nu-i destul că ați constatat că li foame. Angajați-vă la rezolvarea problemei. Adică vă spălați pe mâini, care-i problema? Ați văzut că li foame și gata, plecați acasă. Deci e o nuanță aici la care nu insist, dar probabil vom reveni când pot să fac mai bine conexiuni. Și ei răspunzând, și ei au zis, să mergem noi să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Nu sună chiar rău. Nu? Nu sună chiar rău. Adică, bun, ne angajăm la treabă, mergem să cumpărăm nu știu ce. Ca și când ar fi avut acei bani ăștia, ar fi avut și s-ar fi putut duce să cumpere, să nu știu de unde ar fi cumpărat și cât de repede ar fi ajuns să-i cupita. Iar el le-a zis, câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți! Adică, e o resursă, e ceva de la care să plecăm, nu? Și aflând ei, i-au spus, 5 pâini și 2 pești. Și asta îmi place la Sfântul Marco. Nu e un răspuns imediat. Păi avem 5 pâini și 2 pești, adică chiar... Nu! Au cercetat în mulțime și știm că, până la urmă, pâinea aceasta era la un băiețel, la un copilandru, în traistă, era mâncarea asta. Deci au găsit 5 pâini și 2 pești. 5 pâini și 2 pești, da. Și el le-a poruncit să-i așeze pe toți în cete, cete, pe iarbă verde. Acum, noi am zis că locul era pustiu. Îți imaginezi că era numai stâncă și nisip. Adică nu era stâncă și nisip, era pustiu de localități, pustiu de sate, de așezări, de case, de dăstea. Dar... aveau iarbă pe care s-au putut așeza. Că spune clar, s-au așezat cete, cete pe iarbă. Acest cete, cete, iarăși arată, se repetă ca și la Matei, mai precis, că e vorba de o ordine. Cred că am spus treaba aceasta, că atunci când trebuie să dai de mâncare unor oameni plămânți și ei sunt conștienți că sunt plămânți și sunt răzbiți, ferească Dumnezeu să vii cu mâncarea, că atunci foamea îi transformă pe oameni în semifiare, dacă nu altfel, pentru că începe o bătaie și o nenorocire acolo care să ajungă la mâncare. Deci, problema asta cu hrănirea minunată, vedeți, mulțimea, din mulțime au venit 15 și 2 pești. Da, mulțimea mai face ceva. Deci ei acceptă o disciplinare. Vezi, zice părinte dumneata, ai ceva cu treaba aceasta și de-aia vezi așa. Nu mai spus cineva astăzi și sunteți cam așa parcă serios, cam sever, cam nu știu, da, da, bine, bine, sunt. Deci am treaba asta cu disciplinarea. Că noi la biserică spunem că e o frumusețe a ortodoxiei, că ea e cu grămada. Cu grămada la masă, cu grămada la moaște, cu grămada la apă, cu grămada la ulei, cu grămada la peste unde. Băi, cu grămada la împărtășanie, nu? Ia să vă duceți, nu mai zic unde, ca să nu-mi supăr, așa zicând. Să vedeți cam cum apare când vine lumea la împărtășit. Ce presiune e acolo în jurul preotului cu potirul și așa, de e o minune totdeauna că nu dă unul peste preot să-l dărâne. Așa, la noi e o disciplină. Deci, conștientizați faptul că dumneavoastră în poziția asta în care vă hrăniți minunat cu Sfânta Împărtășanie, acceptați disciplina. Păi aia i-o făcusă, i-a disciplinat. Nu s-a întâmplat nicio minune până când ei n-au oferit acest lucru, această supușenie, această rânduială. S-au lăsat rânduiți, cete, cete, s-au așezat pe iarbă. Am spus și data trecută, s-au așezat, așezându-se... Ba, gata, nu s-au mai putut mișca de colo-colo, că dacă era așezat, stăteau în așteptare. Deci, foarte, foarte foarte precis și sunt nuanțe pe care le auzi așa, treci rest. Nu, nu-i de trecut peste ele. Și au șezut cete câte 100 și câte 50. Ce părere aveți de Sfântul Marcu? Cât e de precis? Deci cete de câte 100 și de câte 50. Și luând el cele 5 pâini și cei 2 pești, privind la cer, a binecuvântat și afrând pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea lor. Și pe cei 2 pești a împărțit la toți. Deci iarăși foarte precis lucrul acesta. Și elementele pregătitoare sau elementele constitutive ale minunii a privit, a binecuvântat, nu, afrând și le-a împărțit. Le-a dat ucenicilor. Și ucenicii au luat, s-au dus mai departe, iar au luat, au dus mai departe, iar au luat, au dus mai departe. Gestul s-a făcut și cu pâinea și cu peștii. Foarte precis. Deci nu, luăm, nu punem de la noi nimic când ne reprezentăm lucrurile în felul acesta. Și când lăsăm pe evanghelii să se susțină unii pe alții, adică la elementele pe care le dă Sfântul Matei, vii cu Sfântul Marcu acum. Și pe urmă mai departe. Și au mâncat toți și s-au săturat. Deci, dacă n-ar zice că s-au săturat, ai zice, au mâncat, au gustat un piculeț. Dumneavoastră când luați homeopatic Sfânta Împărtășanie, nu aveți o sațietate de tip metabolic, de tip stomacal, de tip digestiv. N-aveți o sațietate asta. Mănânci ca să te saturi, să simți săturarea aceasta. Nu? Ne greșim că trebuie să fie o săturare, dar aici e vorba de o săturare așa cum e ea. Adică s-a mâncat pâine și pește atât cât le-a trebuit și s-au săturat. Și-au luat 12 coșuri pline cu fărâmături de pâine și ce rămăsese din pești. Și aceasta e interesant, că arată că s-au adunat resturi și de la pâine și de la pește. Adică și pește a fost suficient pentru toate miile de oameni de acolo și pâinile de asemenea. Și s-au strâns resturile 12 coșuri. Ce s-a făcut cu coșurile rămase, nu mă întrebați, că nu spune Sfântul Evanghelie și nici eu nu mă gândesc ce au putut face cu ele. Iar cei ce au mâncat pâinile erau 5.000 de bărbați. Deci afirmația este precisă, fără niciun fel de... Deci, iar cei ce au mâncat pâinile erau 5.000 de bărbați. Și el i-a silit îndată pe ucenicii săi să intre în corabie și să meargă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida, până ce el va da drumul mulțimii. Deci dacă ne-am uitat pe hartă, n-am în față harta, nici nu mă reprezint, nu știu, stânga, dreapta, cum e pe hartă și așa, dar plecarea este de unde erau ei către Betsaida. Deci am găsit și atunci ne-am putea reprezenta unde a fost mulțirea pâinilor și cam ce distanță și cum este față de lac. Dar faptul că i-a silit să intre în corabie să plece, era deja seară când s-a pus problema. Adică se sfârșea ziua când s-a pus problema flămânzeniei și hrănirii minunate. Deci când treaba s-a terminat, negreșit că era un avans destul înspre seară, nu? Nu știu în ce moment al anului s-a putut petrece lucrul acesta. Nu știu. Și asta e o problemă. Ca să-ți dai seama cum e ziua, cum e noaptea. Deci i-a silit să plece până și el va da drumul mulțimilor. Iar după ce le-a dat drumul, s-a dus în munte ca să se roage. Ucenicii s-au plecat cu corabia, mulțimea a plecat, el e singur, s-a dus în munte să se roage. Și făcându-se seară, nu se făcuse deja seară? Nu știu, aici, nu știu, se pregătea seara poate, era după amiază, târziu. Dar acum, făcându-se seară, corabia era în mijlocul mării, iar el singur pe țărm. Trebuie văzut aici, dacă îmi face greacă, pe tema aceasta, să vedem acest tradus cu făcându-se seară, dacă nu cumva zice s-a întunecat de-a binelea. Adică Se pot întâmpla și asemenea lucruri. Noi avem niște surprize uluitoare pe când o dată pe lună, să când ne reușește, greacă cu domnul profesor de la București, cu un grup de preoți, traducem textul Sfintei Liturghii și suntem încremeniți de multe ori, se mai fac și trimiteri la Tatăl nostru, acolo, așa, câte nuanțe, eu fiind bătrân, cu atâta activitate în spate, nu le-am știut. N-ai cum să le știi decât dacă îți spune cineva, băi, în greacă sensul bate în direcția aia, nu te duce prostește sensul, tu ai zis greșelile noastre, dar greșelile noastre are înțelesul de cutare și de cutare. Așa ar putea să fie și aici. Nu știu. Și a văzut cum se chinuiau vâslind. N-am văzut la Matei, la Sfântul Matei lucrul acesta, n-am văzut. Nu ne-a spus așa ceva. I-a văzut cum se chinuiau vâslind, că vântul era împotrivă și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă mai departe pe lângă ei. Asta e foarte ciudat. Adică umblatul ăsta pe mare era ca și când nu am venit la voi. Și drumul meu e... voi cu corabia, cu furtuna, eu mă duc mai departe pe apă. Stai acolo, ține pentru tine dacă ai o intuiție. Nu e la Sfântul Matei elementul ăsta. Că voia să treacă pe lângă ei. Iar ei, văzându-l umblând pe mare, au crezut că e nălucă și au strigat. Ei sunt ca într-un coșmar, ca într-un vis, ca într-o... e o trăire de noapte înfricoșătoare. Am comentat lucrul acesta, că fiind după atâta ore de întuneric și de luptă cu furtuna, cu nu știu ce, pe mare, în pericol de moarte, negreșit că nu mai aveau o stare sufletească obișnuită. Nu erau adormiți, Doamne ferește, dar spaima asta te face, spaima durabilă, așa zicând, îți dă o anumită stare sufletească de relație cu lumea fizică, cu lumea văzută. Deci ei sunt într-o anumită structură și o anumită stare de suflet. Deci au crezut că e nălucă și au strigat, fiindcă toți l-au văzut și s-au tulburat. Dar el le-a vorbit de îndată și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Aici ne întâlnim cu aceleași cuvinte ca la Sfântul Matei și cuvinte care trimit către momentele în care Mântuitorul s-a arătat după înviere. Asta am spus-o și vă aduc aminte, nu? Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și s-a suit la ei în corabie și vântul s-a potolit și ei erau peste măsură de uimiți în sinea lor. Nu există episodul cu Petru aici. Vedeți? Au strigat sau nu știu ce, Mântuitorul vine în corabie și marea s-a potolit când el a îmbărcat în corabie. Bineînțeles că sunt... e un tip de comentariu al textelor sfinte care merge pe o construcție de-asta pur simbolică. Adică să citim simbolul, realitatea aceasta deschisă în Sfânta Evanghelie ca pe un simbol în care marea este viața, este existența, așa mai departe, corabia este biserica. Ucenicii sunt în biserică, sunt preoți, ecleruie, nu știu ce, credincioșii, luptăm cu marea înfuriată care e în jurul nostru. Viața creștinului seamănă cu lucrul acesta. Existența preotului în comunitate, într-o lume vrăjmașă, într-o lume care te vânează fără milă, este ceva de felul acesta, nu? Problema este că furtuna are putere și aduce într-un hal de spaimă și de mare clătinare lăuntrică Câte vreme Mântuitorul nu este prezent cu ei. Când Mântuitorul intră acolo, marea se potolește, totul este cu minte, adică lucrurile se alinisește. Asta înseamnă nevoia noastră de a-L avea pe Mântuitorul Hristos, de adevăratele de a-L avea cu noi. Clerul de a-L avea pe Mântuitorul Hristos cu el. Dumneavoastră credincioșii, de a fi în biserică, nu într-o tradiție, nu într-un obicei, nu într-un sistem social sau de civilizație de odinioară. Se poate să fii credincios, se poate să fii în biserică într-un sistem social. Nu am alt termen, nu? Și care dumneavoastră vă spovediți pe sistemul că îl simpatizați pe părintele dumneavoastră sau pe ce preot îl simpatizați dumneavoastră pe X de la Drăgășani sau de la unde era la care făcea slujbe noaptea și prin Ardeal pe undeva. Și atunci te duci acolo, n-ai cu Mântuitorul, ai mai degrabă cu preotul ăla. Cu preotul ăla concret, care îți place ție cum vorbește, îți place cum face slujbe, îți place nu știu ce, ești adeptul lui. Asta îi place părintelui Grigore, bă, îl trădesc. Îi place termenul ăsta, că oamenii credincioși eșuează din condiția de credincioși ai lui Dumnezeu, stabilind cu Dumnezeu o relație mijlocită prin preot, prin Sfintele Taine, prin nu știu ce, ei eșuează de la lucrul acesta la condiția de adept. Pentru că e mult mai la îndemână. Adică sunteți adepții părintelui Moga, sunteți adepții părintelui Grigore. Dacă așa ar fi lucrurile, atunci eu aș fi cu ciorchinele meu de oameni, părintele ar fi cu ciorchinele lui și cineva s-a uitat și zice, ia să vedem acum, când s-a început, Moga avea mai mulți și Grigore mai puțin, că era nou venit. Dacă mai trece un piculeț, încet, 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 crește roiul în jurul măcii, din partea aia și din coace mai rămân câțiva firavi care își mai aduc aminte de... Nu? Nu e așa. Sau nu trebuie să fie așa. Toate derapajele, vă spuneam astăzi la biserică, care se întâmplă în biserică și pe care le vânează, sigur, mass media și chiar sunt realități, vin din acest tip de relații. Păi, când îl cauți pe Mântuitorul Hristos, când cauți pe Dumnezeu, te folosești de preot. Și pentru preot e ușor dacă tu vii cu elanul ăsta. Și el crește. Și el se hrănește din elanul tău și tu te hrănești din răspunsul de elan pe care se face preotul. El are poziția lui și funcția lui, tu ai poziția ta, rostul tău, nu? Dar când tu te aghezi de preot așa, atunci e o nenorocire. Mai vă aduc aminte că v-am vorbit mai la începuturile activității mele, era mai sensibil atunci la lucruri de felul acesta, să urmăriți fenomenele care se întâmplă în câmpul bisericii când e un preot reușit care ridică un steag. Ridică un steag așa. Și lumea vede, oh, părintele cu tare, face slujbe noaptea. El face dezlegări de nu știu ce fel. Și atunci e ceva deosebit. E ceva ce nu e colo-colo și atunci te duci acolo și preotul are ca și când a ține o lumânare aprinsă și toată lumea vine și se folosește de lucrul ăsta pe care îl face el. El face poate cu sinceritate, a inventat el treaba asta, s-a gândit el să aplice lucrul acesta, l-a învățat de undeva, habar n-am. Destul că are succes și vine lumea și vine roiul să creează roiul în jurul lui și roiul devine atât de mare încât se întâmplă ceea ce se întâmplă când dumneavoastră veniți să luați lumină la Paști și că n-aveți răbdare să luați unul câte unul, ci vreți toți, băgați lumânarea acolo, lumânarea preotului și ați stins-o. Ați stins-o. Nu s-a întâmplat asta? Se întâmplă și totdeauna ne-i frică să nu se întâmple. Că nu dă bine, nu-i frumos. Știi? Că uneori s-ar putea să nu fi luat niciunul și nu trebuie să mă întorc înapoi în altar să aduc lumina. Cam așa e preotul acela. Crește, 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 lumea vine și cu o disperare extraordinară fiecare se agață de el, că dacă l-ar căuta pe Domnul, Domnul poate hrăni pe toți. Mii, nu contează. Dar preotul nu poate hrăni decât un număr limitat, ca să rămână și autentic. Mă gândeam la părintele Teofil, iar fac o paranteză, mă întorc imediat. Părintele Teofil a riscat în ultima parte a vieții, Dumnezeu să-l odihnească, a riscat foarte multă publicitate. E foarte periculos mesajul religios când el e subt de mijloacele acestea moderne pe care le avem noi. Totdeauna s-a predicat în creștinism, dar predica a fost life, cum se zice acum, a fost vie, a fost proaspătă, a fost în fața oamenilor, nu? Când predici prin intermediul mass media și mass media te filmează și te transmite și te nu știu ce și cool și așa, și puternic și puternic, la un moment dat, mesajul pe care tu l-ai, sinceritatea cu care tu acoperi lucrurile pe care le spui, se decompensează. Vreau să mă înțelegeți bine, se decompensează, da? Dispare această autenticitate și această sinceritate, pentru că ea, repetată pentru foarte mulți interesați, ea se golește de sens. Și nu e decât o formă, nu mai e vigoare. Eu mă surprind pe mine cum sună un lucru pe care îl spun prima dată, când îl cuceresc la scenă deschisă din concentrarea unei predici proaspete atunci așa, și cum e când e o idee care poate am cucerit-o azi dimineață și o mai aduc și acum în fața dumneavoastră cu niște nuanțe. Nu mai are forță. Nu mai are forță în mine și nici în dumneavoastră nu are forță. Deci, mă întorc. Părintele Teofil a riscat în ultima parte a vieții foarte multă publicitate. Deci mergea peste tot locul. Și eu aveam o strângere de suflet, vă spun sincer, că mă gândeam, domnule, câtă vreme vei putea dumneata acoperi cu prospețime lucrurile pe care le spui și la Timișoara și la București și la Câmpina și la Cluj și la Cutare și la Student și la ea și la ea și la ea, aproape cum să zilnic sau la între multele conferințe pe care le ținea, rămânea destul de puțin timp în care să se retragă la mănăstire și să se gândească, să mai adune, nu? Să mai cugete, să-mi prospăteze. Că nu-i cuvântul Scripturii. Noi când vorbim, îs luate de acolo, dar-s date de noi. Și ele trebuie să aibă. Da. Deci, se poate tălmăci imaginea aceasta cu biserica și cu preoții și cu credincioșii. Biserica e o corabie, se și spunea și formă de corabie. E corabia cu cruce, cum spune părintele Arsenie Boca. Mântuitorul este cu noi, nu? El e răstignitul, e unde crucea e și el. Și atunci avem garanția că corabia nu se neacă. Corabia merge mai departe și nu se neacă, poate ajunge la liman, adică în portul unde ea este așteptată și unde ea vrea să ajungă, nu? Fără Mântuitorul Hristos, dacă lucrurile pe care le facem sunt doar omenești, adică sunt eu cu adepții, părintele cu adepții, părintele ăla de la București cu adepții și așa, în formă ortodoxă, cu adepții în formă ortodoxă. Dar, cum să spun, deșteptăciunea mea, înțelepciunea mea, hazul meu, cum se zice când ai așa la mulțime cu tare, sunt ale mele și eu hrănesc câți pot, o câțiva și la un moment dat vin atâția că gata, m-a stins. Și eu mă duc mai departe, nu-mi dau seama că sunt stins, aici e tragedia. Nu-mi dau seama că eu m-am stins de mult, nu mai am de transmis nimic. Dar eu am în continuare adepți și eu mă duc cu ei și mă rostogolesc și nu știu ce și atunci încep să apară derapajele. Morale. Bine. Deci, noi nu mergem pe comentariul ăsta, că e un comentariu strict simbolic, dă bine, e interesant, are o logică, nu știu ce, dar mă duc că e simplu. Eu vreau să mă întorc aici să vedem carnea, consistența întâmplării. Deci, s-a suit la ei în corabie și vântul s-a potolit și erau peste măsură de uimiți în sinea lor, că nimic nu pricepuseră din minunea pâinilor, deoarece inima lor era împetrită. Ce părere aveți? Am avut dreptate să vă spun și să tălmăcesc această îmbinare, înmulțirea pâinilor și umblatul pe mare ca o școală pe care Mântuitorul o îngăduie sau o face, o provoacă, o determină pentru ucenicii care nu își dăduseră, nu trecuseră bine examenul de acolo, de la mulțirea pâinilor. E ceva ce nu s-a realizat acolo. E, uite cum îți spune Sfântul Marcu precis, cum pune degetul. Zice, încă o dată, și erau peste măsură de uimiți în sinea lor, acum. Erau uimiți în sinea lor acum, după ce au parcurs trei sferturi de noapte în spaima morții, vine Mântuitorul, urcă la încorabe, marea se potolește. Asta e atins. Acest lucru e atins. Înmulțirea pâinilor nu e atins. Suficient. Nu i-a atins cum trebuia. Că nimic nu pricepuseră din minunea pâinilor, deoarece inima lor era împietrită. Cu acest verset, explicația mea că nu întâmplător biserica ne cere să citim duminica asta textul cu mulțirea pâinilor, să oprești la versetul X și duminica viitoare la Evanghelia cu mersul pe mare pleacă de la versetul X. Și acest verset care se repetă ca final și ca început în două duminici și după altea ne arată că trebuie să luăm la pachet. Asta a fost ideea. Și că are o legătură ceea ce s-a întâmplat cu ucenicii pe mare, are legătură cu ce s-a întâmplat la mulțirea pâinilor. Deci, pe seama ucenicilor se constată o nereușită. Ei nu străbat cu trăirea lor către taina Mântuitorului Hristos. Nu străbat, nu emoționează, nu-i cuprinde, nu-i locuiește această constatare și această credință. Nu-i locuiește. Și atunci se cere obligatoriu o situație limită, o spuneam, pe care ei să o trăiască în pielea lor, în osul lor, în conștiința lor, să o trăiască și rezolvarea ei de asemenea prin Mântuitorul Hristos. Și trecând mare, au venit în ținutul Genizaretului și au tras la țărm. Și ieșind ei din corabe, de îndată l-au recunoscut. Și străbăteau tot ținutul acela și s-au pornit să-i aducă bolnavii pe paturi, acolo ne auzeau că este el și așa mai departe. Și vine un... Deci la finalul ăsta vedem cum Mântuitorul din nou vindecă și așa mai departe. Dar cu ucenicii e interesant, că abia după ce au ajuns la țărm, l-au recunoscut. La Matei, după întâmplarea cu Petru, era o mărturisire colectivă. Că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și coroborând lucrurile, ne dăm seama că n-a fost degeaba întâmplarea de pe mare, de vreme ce i-au putut să spună acest lucru. Sfântul Marcu nu duce istorisirea chiar în felul acesta. Introduce o nuanță pe care simt că ar trebui să o comentez, dar nu știu dacă o să o fac astă seară, că abia după ce au ajuns la țărm, l-au recunoscut. În ce sens l-au recunoscut? Adică și-au dat seama de realitatea deplină a lui, acelui care umblase pe mare și a venit și a potolit furtuna? Sau s-au dat seama mai mult cine era Mântuitorul Hristos? Nu vă grăbiți ca în societatea de consum ca să vi se servească toate lucrurile de-a gata. Lăsăm o tensiune de așteptare, pentru că trebuie să citim și de la Sfântul Luca, și de la Sfântul Ioan, sau de la Sfântul Luca și pe urmă ne întoarcem la mulțirea cu 4.000, cu hrănirea 4.000, și pe urmă la Sfântul Ioan, care e cu totul altceva. Pentru că aici e ceva deosebit. Faptul că l-au recunoscut după ce au ajuns la țărm. Adică ce vrea să spună Sfântul Marcu? Cum? Deci cât au fost pe mare, în pericol, în nu știu ce, au trăit și minunea aceasta, au fost uimiți. Cum n-au fost uimiți la mulțirea pâinilor, au fost uimiți dincoace, nu? Dar o recunoaștere deplină a lui o au când sunt din nou cu picioarele pe pământ. De aceea, eu aș vrea să vă gândiți la faptul că noi suntem la Câmpina, care a făcut experiența să fie într-o barcă. Poate s-a plimbat pe lacul de la biserica de la lac de acolo, nu? S-a plimbat vreodată sau așa, dar să fii pe un lac mare, care se comportă ca o mare, unde se formează furtuni, unde sunt valuri, unde e pericol, nu? Și să fie și noapte și tu să vii în corabie, cât ești tu de pescar și mânuitor de vâsle și de lucruri din astea și de priceput, marea nu glumește când e în furtună. Să ai o asemenea experiență, măcar să simți că se răsoarnă barca cu tine și știi să nozi, nu știi să nozi, te descurci, dar să fii fără speranță o noapte întreagă luptându-te cu valurile. Deci trebuie să te gândești, să presupui cam cum ar fi treaba aceasta, să te presupui. Adică cum e când simți că te-a îngherat moartea? Cum îngherează ursul, știi, când te prinde cu... Doamne ferește, nu? Nu te mușcă când te pune așa cu gheara. Când te îngherează moartea, atunci spaima aia și starea aia face din tine un alt fel de om. Ai putea spune, dacă se uite cineva și îți radiografiază structura lăuntrică, raportul între conștiență, subconștiență, gândire, simțire, voință, eu știu, componentele astea care știm noi că stăm lăuntru, cum sunt ele? Cum sunt ele structurate când ești dominat de o spaimă de moarte? Nu punctuală. Că punctuală poate mai avem și noi. Ne speriem o dată foarte tare, nu? Durabilă. 3 sferturi de noapte. Cum e lucrul acesta? Deci eu presupun că acolo e o structură, e o stare sufletească în care, cum să spun, trăiesc între năluci, așa ceva. Nu? Și să ajungi, stai pământul din nou pe picioare, redevii om normal, e dimineață, sau va începe dimineața foarte curând, nu? Lumea e așezată din nou, e lumină, e așa mai departe, și acolo să cucerești o legătură proaspătă din nou cu Mântuitorul Hristos, ca recunoaștere, ce l-au recunoscut. Nu mă duc mai departe, ci doar... Imediat. Nu mă duc mai departe, ci doar, cum să spun, aș vrea să punctez faptul că observați textul Evangheliei cât e el de bogat. Chiar dacă zicem Evanghelii sinoptice, că le poți potrivi, că realmente le poți, seamănă multe lucruri, chiar identice și colo și colo. Și totuși, construcția este diferită. Și elementele pe care prin construcție le urmărește evanghelistul și vrea să te ducă mai departe, iată că sunt diferite la Marcu față de Matei. Sau bănuim că sunt cel puțin un piculeț diferite. Spune, prietene!
Am simt acolo că trecea pe lângă ei, atunci mai poate să părcea că trece pe lângă ei. Este un fel de prefigurare a Emausului, a drumului de la Emaus. Și ceea ce mă înseamnă cu gândul că, practic, recunoașterea când a fost la Emaus a celor doi ucenici, a fost la atingerea pâinii. Aici este o altă recunoaștere, dacă coboară
pe mal. Mi-a venit și mie în minte la un moment dat când am citit singur textul acesta, că această neputință lor de a-L recunoaște, trimiterea către înviere, da, e prezent acolo. Încă nu le putem articula foarte bine elementele acestea. Mie mi-ar fi suficient dacă din lucrurile acestea înțelegem ce înseamnă o pregătire a ucenicilor și deci a preoților și a condiției noastre de creștini mărturisitori și pe urmă relația cu Sfânta Împărtășanie, care va fi extrem de puternică la Sfântul Evanghelist Ioan. Dar tema asta cu învierea este, da, clar, nu? Și cuvintele acestea, îndrăzniți eu să nu vă temeți. Bine, mulțumesc frumos, Doamne ajută!